28 kun. Buning uchun vaqt kerak. Yer yuzida har bir narsaning o'z vaqti va davri bo'ladi. Voiz 3-bob 1-oyat. Xudo sizlarda boshlagan xayrli ishni to Iso Masihning keladigan kunigacha tamom qilishiga aminman. Filippliklarga maktub 1-bob 6-oyat. Yetuklikka erishish uchun qisqa yo'l yo'qdir. Balog'at yoshiga yetish uchun yillar kerak, hamda mevaning yetilib pishishi uchun to'liq bir davr kerak bo'ladi. Bu haqiqat ruh mevasi uchun ham to'g'ri keladi. Masihdek xarakterning shakllanishiga shoshib bo'lmaydi. Ruhiy o'sish jismoniy o'sishdek vaqt talab qiladi. Agar mevani tez pishib yetilishiga harakat qilsangiz, u o'zining ta'mini yo'qotadi. Amerikada pomidorlar xom bo'lganda uziladi. Shunda ular omborlarga tashilayotganda ezilib ketmaydi. Keyin sotilishdan oldin qizarishi uchun ularga maxsus gaz sepiladi. Gazlangan pomidorlarni yeyish mumkin. Lekin ular sekin yetilib pishgan pomidorlardek mazali bo'lmaydi. Biz qanchalik tez yetuklikka erishish haqida o'ylasak, Xudo qanchalik kuchli bo'lib yetishishimiz haqida o'ylaydi. Xudo hayotimizga abadiyatdan va abadiyat uchun qaraydi. Shuning uchun ham u hech qachon shoshmaydi. Leyn Adams ruhiy o'sishni Janubiy Tinch okeanidagi orollarni ozod qilish uchun ittifoqlar 2-jahon urushida qo'llagan strategiyaga o'xshatadi. Avvalambor ular orolga yaxshi muomalada bo'lib, kemalardan dushman qalalarini bombardimon qiladilar. Keyin esa kichik suv floti orolni egallab oladi va orolning dengiz sohilida uni boshqarish uchun baza o'rnatishadi. Baza o'rnatilgandan keyin ular orolni ozod qilish uchun uzoq muddatli jarayonni boshlaydilar. Keyinchalik butun orol nazorat ostiga olinadi. Ammo qandaydir qimmat urushlarsiz. Adams buni shunday qiyoslaydi. Masih bizning hayotimizni tavba qilgunimizda egallashi uchun biz hal qilolmaydigan ba'zi muammolar orqali bizni yumshatishi kerak. Ba'zi kishilar Masihga qalb eshiklarini birinchi taqillatishda ochib beradilar. Ko'pchiligimiz qarshilik qilamiz va himoyalanamiz. Tavba qilishimizdan oldingi tajribamiz Isoning "Qarang, men eshik oldida turibman va bomba yog'dirmoqchiman" deyishidir. Hayotingizni Masihga ochganingizdan keyin Xudo sizning hayotingizda baza quradi. Siz hayotingizni hammasini taslim qilganman deb o'ylashingiz mumkin, ammo hayotingizda siz bexabar bo'lgan bir qancha qirralar bor. Siz Xudoga faqatgina o'sha vaqtning o'zida sizga ma'lum bo'lgan narsalarnigina bera olishingiz mumkin. Bu yaxshi. Masih baza o'rnatganidan keyin u vaqt o'tishi bilan hayotingizning hamma qirralarini egallab olishni boshlaydi. Bir qancha qiyinchiliklar va urushlar bo'lib o'tishi mumkin, ammo natija hech qachon shubhali bo'lmaydi. Xudo shunday va'da bergan. Xudo sizlarda boshlagan xayrli ishni to Iso Masihning keladigan kunigacha tamom qilishiga aminman. Shogirdlik Masihga o'xshab borish jarayonidir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Buning natijasida hammamiz iymonda yakdil, Xudo o'g'lini tanib biladigan Masihning kamoliga erishgan yetuk odamlar bo'lamiz. Masihga o'xshashingiz sizning manzilingizdir. lekin sizning sayohatingiz butun umr davom etadi. Hozirgacha sayohat ishonishni, tegishli bo'lishni va bo'lib yetishishni o'z ichiga oladi. Har kuni Xudo bir ozgina ko'proq unga o'xshab borishingizni xohlaydi. Buning o'rniga Xudoni tanib bilish sari yangilanayotgan, yaratuvchining suratiga o'xshab borayotgan yangi insonni qabul qildingizlar. Bugun biz tezlik haqida xavotirlanamiz. Ammo Xudo uchun tezlikdan ko'ra kuchlilik va barqarorlik muhimdir. Biz darhol tuzalishni, qisqacha yo'lni va tezda yechimni xohlaymiz. Biz muammolarimizni tezda hal qiladigan, vasvasalarimizni tezda yo'qotadigan va bizni kuchayib borayotgan og'riqdan xalos qiladigan ma'ruza, seminar va tajribani xohlaymiz. Ammo haqiqiy yetuklik hech qachon qanchalik kuchli va ta'sirli bo'lmasin, birgina tajribadan iborat emas. O'sish ketma-ketlikda amalga oshadi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Ulug'vorligidan ulug'vorlikka o'tganimiz sari Rabbimizning suratiga tomon o'zgarmoqdamiz. Bu esa Rabbimizning ruhi orqali sodir bo'lmoqda. Nima uchun shuncha uzoq vaqtni oladi? Xudo bizni tezda o'zgartira olsa-da, u bizni sekinlik bilan o'stirishni xohlaydi. Iso shogirdlarini tarbiyalashni aniq reja asosida amalga oshirgan. Xudo Isroilliklar yengilmasliklari uchun va'da qilingan yerni kam-kam egallashlarini aytganidek, Xudo bizning hayotimizda sekin qadamlar bilan ortib boradigan darajada ishlaydi. Nima uchun o'sish va o'zgarish shuncha uzoq vaqt talab qiladi? Buning bir qancha sabablar mavjud. Biz sekin o'rganuvchilarmiz. Biz biror darsni yaxshi o'zlashtirishimiz uchun uni 40 yoki 50 marta qayta-qayta takrorlashimiz kerak. Muammo yana bir marta sodir bo'lsa, biz boshqa bunday bo'lmasligi kerak edi. Men buni allaqachon o'rgangan edim deb o'ylaymiz. Lekin Xudo bizdan ko'ra yaxshiroq biladi. Isroilning tarixi biz Xudo o'rgatgan narsani qanchalik tez unutishimiz va oldingi o'zligimizga qanchalik tez qaytishimizni ochib berdi. Biz qayta-qayta takrorlashga muhtojmiz. Biz bir qancha unutishimiz kerak bo'lgan narsalar bor. Ko'p kishilar maslahatchiga borib, yillar davomida mavjud muammoni hal qilishni so'raydilar. Siz bu muammoni hal qilishingizga muhtojman. Men bir soat shu yerdaman. Ular uzoq muddat mavjud bo'lib kelgan muammoni, chuqur ildiz otgan qiyinchilikni tezda hal bo'lishini kutadilar. Bizning muammolarimiz, barcha yomon odatlarimiz bir kechada rivojlanmagani uchun biz ulardan darhol qutulishimiz norealdir. Bir necha yillar davomida shakllangan vayronagarchilikni bartaraf qilish uchun biror dori, ibodat yoki tamoyil yo'q. Bu qattiq ishlash va almashinishni talab qiladi. Muqaddas kalom buni eski o'zlikdan xalos bo'lish va yangi o'zlikka ega bo'lish deb ataydi. Siz tavba qilganingizda yangi tabiatga ega bo'lsangiz ham, sizda eski odatlar, shakllar va tajribalar hali ham mavjud va ular o'chirilishi va almashinishi kerak. Biz o'zimiz haqimizdagi haqiqatlarni uchratishdan qo'rqamiz. Men oldin ta'kidlab o'tganimdek, haqiqat bizni ozod qiladi. Ammo avval bizni g'amgin qiladi. Biz xarakterimizdagi kamchiliklarni samimiylik bilan qarshi olishdan qo'rqishimiz bizni rad etish qamog'ida saqlaydi. Qachonki Xudo o'z haqiqat nurini bizning xatolarimiz, muvaffaqiyatsizligimiz va uyatlarimizga porlatganida biz ularda ishlay olamiz. Shuning uchun ham siz kamtar va o'rganuvchan munosabatsiz o'solmaysiz. O'sish odatda og'riqli va qo'rqinchlidir. O'zgarishsiz o'sish bo'lmaydi. Qo'rqinch va yo'qotilishsiz o'zgarish bo'lmaydi. Va og'riqsiz esa yo'qotilish bo'lmaydi. Har bir o'zgarish qandaydir yo'qotilishga olib keladi. Siz yangi yo'lda yashashingiz uchun eski yo'ldan voz kechishingiz kerak. Oldingi yo'limiz o'zini oqlamagan bo'lsa-da, biz ushbu yo'qotilishdan qo'rqamiz. Chunki xuddi yirtilgan botinkaga o'xshab, ular biz uchun tanish hamda eng kamida qulayroqdir. Kishilar ko'pincha shaxsiyatlarini o'zlarining kamchiliklari atrofida ko'rishadi. Biz bu mening bo'lganimdir va men shundayman, deydilar. Noma'lum xavotir shundan iboratki, agar men odatim, og'rig'im yoki uyatimdan voz kechsam, kim bo'lib yetishaman? Ushbu qo'rquv sizning o'sishingizni sekinlashtiradi. Odatlar yetishishi uchun vaqt talab qiladi. Yodingizda bo'lsinki, sizning xarakteringiz butun odatlaringizning yig'indisidir. Siz odatan muloyim, ya'ni muloyimlikni u haqda o'ylamasdan bajarmasangiz, muloyimlikka da'vo qila olmaysiz. Siz har doim samimiy bo'lmasangiz, samimiylikka da'vo qila olmaysiz. Rafiqasiga ko'p vaqtini bag'ishlagan erni hamisha ham sodiq deb bo'lmaydi. Sizning odatlaringiz sizning xarakteringizni belgilaydi. Masihga o'xshash xarakterni shakllantirishning faqat bir yo'li bor. Siz ularni mashq qilishingiz kerak va bu vaqt talab qiladi. Tezda o'zlashtiriladigan odatlar bo'lmaydi. Pavlus Timoteyni shunday ogohlantirgan: Sening muvaffaqiyatingga hamma guvoh bo'lishi uchun o'zingni bu ishlarga butunlay bag'ishla. Agar siz biror narsani uzoq vaqt davomida mashq qilsangiz, siz uni yaxshi o'zlashtirasiz. Takrorlash xarakter va mahoratning onasidir. Ushbu xarakter shakllantiradigan odatlar ruhiy intizom deb nomlanadi va buni o'rgatadigan bir qancha kitoblar mavjud. Shoshilmang. Ruhiy yetuklikka o'sib borar ekansiz, ushbu jarayonda Xudoga hamkor bo'lishingiz uchun bir qancha yo'llar bor. Hattoki siz buni his qilmasangiz ham, Xudo hayotingizda ishlaydi. Ruhiy o'sish ba'zida zerikarli ish bo'lib, kichkina qadamlar asosida amalga oshadi. Yaxshi tomonga o'zgarishni kuting. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Yer yuzida har bir narsaning o'z vaqti va davri bo'ladi. Ruhiy hayotingizda ham fasllar bo'ladi. Ba'zida sizda qisqa va keskin o'sish bo'ladi va keyinchalik barqarorlik va sinovlar keladi. Siz qaysi muammolar, odatlar va og'riqlardan mo'jizali tarzda qutulishni xohlaysiz? Mo'jiza haqida ibodat qilish yaxshi, lekin natija vaqt o'tishi bilan o'zgarish orqali kelsa, ko'nglingiz cho'kmasin. Vaqt o'tishi bilan sekin va barqaror oqim juda qattiq toshni ham sindiradi va katta toshlarni kichik toshchalarga aylantiradi. Vaqt o'tishi bilan kichik shoxcha balandligi 100 metrdan oshadigan bahaybat daraxtga aylanishi mumkin. O'rgangan darslaringiz qayt qilib borishingiz uchun daftar yoki jurnal tuting. Bu sodir bo'lgan voqealarning kundaligi emas, balki o'rgangan darslaringizning qaydnomasi bo'lsin. Xudo sizga o'zi va siz haqingizda hayot, munosabatlar va boshqa narsalar haqida o'rgatgan har bir darsini qayd qilib boring. Bularni qayta ko'rib chiqish va yodga olish hamda keyingi avlodga qoldirish uchun qayd qilib boring. Darslarni takrorlashimizning sababi biz ularni unutishimizdir. Ruhiy jurnalingizni muntazam ravishda qayta takrorlashingiz sizni keraksiz og'riq va yurak xastaligidan saqlaydi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Demak, biz eshitganlarimizdan qaytmaslik uchun bularga juda ko'p diqqat qilishimiz kerak. Xudo va o'zingiz bilan sabrli bo'ling. Hayotdagi ko'ngil xiralik shundaki, Xudoning vaqt jadvali bilan bizning vaqt jadvalimiz bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Xudo shoshmagan vaqtda biz doimo shoshib yuramiz. Siz hayotda sekin o'sishingizdan ko'nglingiz xirlashayotgandir. Yodingizda bo'lsinki, Xudo hech qachon shoshmaydi, ammo u hamma narsani o'z vaqtida bajaradi. U sizning butun hayotingizni abadiyat uchun tayyorlab boradi. Muqaddas kalomda Xudo boshqaruvchilarni tayyorlash uchun uzoq muddatli xarakter shakllantirishning misoli ko'rsatilgan. U Musoni tayyorlash uchun 80 yil kerak bo'ldi. Shularning 40 yili cho'lda o'tdi. 14600 kun Muso vaqti keldimikan deb kutib yurdi. Ammo Xudo hali vaqti emas deb aytardi. Yetuklikning oson yo'li yoki tezda avliyo bo'lishning sirlari degan kitob nomi bo'lishi mumkin emas. Agar Xudo zamburug' yaratmoqchi bo'lsa, bir kecha kerak bo'ladi. Agar dub daraxtini yaratmoqchi bo'lsa, yuzlab yillar kerak bo'ladi. Buyuk jonlar qiyinchiliklar va bo'ronlar va azob fasllari orqali shakllanadi. Jarayon bilan sabrli bo'ling. Yoqub shunday maslahat bergan edi. Sabr toqat to'la samarasini ko'rsatsin, toki sizlar hech narsadan kamchiliksiz, komil va nuqsonsiz odamlar bo'linglar. Umidsizlanmang. Xudo tezda harakat qilmayotgandan ranjigan Habaqqa Xudo shunday degan: Mening bu rejalarim darhol amalga oshmaydi. Ushbu vahiy bajo kelishi uchun vaqt sekin, bir tekista va aniq keladi. Agar bu sekin bo'lsa, umidsizlikka tushmang. Bu voqealar albatta sodir bo'ladi. Sabrli bo'ling. Ular biror kunni ham qoldirib ketmaydi. Keyingi qoldirish rad etilish emas. Siz qanchalik yo'l bosishingiz kerakligi emas, shu vaqtgacha qancha yo'l bosganingizni yodga oling. Siz xohlagan joyingizda emassiz. Shu bilan birga siz ilgarigi joyingizda ham emassiz. Qachonlardir Amerika Qo'shma Shtatlarida bir nishon juda ommaviylashgan edi. Unda iltimos, sabrli bo'l. Xudo men bilan ishini tugatgani yo'q so'zlarining faqat bosh harflari aks etib turardi. Xudo siz bilan ishini hali tugatgani yo'q. Shuning uchun oldingi harakatlanishda davom eting. Hattoki shilliq qurt ham sabr bilan qal'aga yetib olgan.